praznični večer bomo sklenili v družbi igralca Milana Štefeta in gosta nočnega obiska dr. Andraža Ježa. Dr. Jež je študiral slovenistiko in primerjalno književnost, zdaj poučuje na fakulteti in raziskuje na inštitutu. Za nas je pripravil nekaj odlomkov iz del nekaterih največjih slovenskih literatov. Njegov pa je tudi izbor glasbe v prvem delu noči. Kultura, družba, politika, kapital, kapitalizem, neoliberalizem. To so ključne besede našega pogovora. Zaključili bomo z Bilečanko. Kako pa bomo začeli? Andraž Jež in Milan Štefe se mi bosta v studiju pridružila že čez nekaj minut. Po drugi uri pa oddaji Možgani na dlani in Drugi pogled. To bosta ponovitvi dveh naših tedenskih oddaj. Urednica nočnega programa je Darja Groznik, glasbeni urednik je Jane Weber. Nočna ekipa smo Rok Valenčič, mojster zvoka Nik Patovinac in Istok Konc. Za dober začetek, dobra glasba, Jane Weber jo izbral, Oto Pestner in Čas za zaljubljene. Jež in Milan Štefe, dober večer.
Dobro večer.
Oba sta povezana s pisano besedo, z literaturo. Dr. Jež, vi na filozofski fakulteti in pa v znanstveno-raziskovalnem centru Akademije znanosti in umetnosti, vi, gospod Štefe, pa v ljubljanskem mestnem gledališču. Dr. Jež, Kako ste vi preživeli današnji dan, kulturni praznik?
Ja, pač do ene mere praznično, no, sem se tudi, kako bi se reklo, posvečal temu le pogovoru, no, tako malo sem seveda razmišljal tudi o tem, ne. Ampak predvsem bi rekel, da bolj do te mere praznično, se pravi, da je to že bolj to, no, drugače sem tudi ene teste popravljal in tako, no, nisem čist izstopil iz teh vsakdanjih vlog, no, in tako naprej, ampak kaj ne rečem, jaz nekako pričakujem, da bo šele zdaj tist ta dober del dneva, ki je že potekel. No.
Vesel sem, da ste se odzvali po vabilu za tale večer.
Hvala.
Pa vi, gospod Štefe?
Ja, tudi zame je to vrhunec dneva, drugače sem dan preživel bolj, tako kot se bojim večina Slovencev, na kavču in v posteli. Pač počitek po vsakodnevnem kulturnem delu.
V živo boste interpretirali odlomke literarnih del, ki jih je za nocojšno noč izbral dr. Ještu. To se vam zahvaljujem.
Ja, to je res. Včasih sem tudi veliko nastopil pred Prešernovim spomenikom. Zdaj pa sem dal priložnost še drugim.
Radijskemu jetru.
Ja, je, recimo, ja. To je lepo, lepo.
Doktor Ješ, vi ste vajeni predavalnice, kako se pa počutite tukaj pri nas v studiju?
Malo nenavadno, no, priznam. Pa ne bo to tako pač razumljeno, no, kakor da se že vnaprej nekako mogoče malo opravičen, če bom rekel kaj, kar ne bo, bodi si medijo primerno, ali pa če me bo mogoče kakšna trema popadla, ker mi je res malo nenavadno, ampak je kar zanimiv občutek, moram reči. No. Vsekakor je pa drugače, no, za tiste, ki vas blazno zanima, kako je, recimo, biti v predavalnici ali pa na radiju, no, ni podoben občutek. No.
Pa vi raje poslušate, pišete ali govorite? Kaj vam je bolj blizu?
To ste zdaj izpostavili tri dejavnosti, ki vse zelo rad počnem, tako da bi se mogoče težko...
Ste neopredeljeni?
Berem.
A, to ne, no, raj.
Ja. Pa pišem, no, gotovo rad pišem. Ja.
Pa odkud ta ljubezen do branja, do jezika, do literature?
No, se viro je tukaj gotovo več, ne, to bi zdaj težko samo enega izpostavil, ampak vsekakor pač je precej pomembno to, da sem tudi iz družine, ki je bolj slovenistično usmerjena, no, tako sem pač, bom rekel, že ko sem bil zelo majhen, moji starši nekako privzgojili ta občutek, da je literatura, oziroma kar knjige nasploh, no, nekaj dobrega in tako, samo daleč od tega, da bi me recimo samo v literaturo ali pa jezik ali pa prvenstveno v to vzgajali, so me recimo tudi v naravoslovju pravzaprav zelo različne stvari, no. Nekako so znali pravzaprav zbuditi v meni eno radovednost do številnih, bom rekel, področji enega človeškega znanja in delovanja in tako naprej, ampak potem je pravzaprav šele čez čas ta želja mogoče ostale nekako nadvladala, pa jih pravzaprav niti ni v celoti, ker še vedno me glasba precej na podobni ravni, do podobni meri zanima, kakor me recimo zanima književnost, no. Ampak tako, no, pravzaprav praktično do konca srednje šole sem mislil, da bom študiral zgodovino. Potem sem pa ugotovil, da me mogoče to še bolj veseli in sem šel študirati to. No.
In vas je študijska, zdaj pa službena pot iz Izole pripeljala v Ljubljano.
Tako, ja.
Koliko časa ste pa zdaj že v Ljubljani?
Čez 10 let, no, mogoče nih 11 ali kaj takega, no. In ja, moram reči, da od takrat tudi na obalo oziroma na Izolo malo drugač gledam, no, ker je vendarle drugač prit na morje, tako, no, z nekim takim hrpenenjem in kakor pač recimo prej, ko sem bil vsak dan tam in nisem niti opazil pravzaprav, kako je tam lepo, no, ne da mi ni bilo lepo, ampak kako bi rekel, ne opazi človek, no, tega tako. Vzame za samoumevno. No. Mi pa trenutno, recimo, moram reči, prav ustreza, da menjujem okolje, da sem nekaj časa v Ljubljani in potem nekaj časa na obali in tako naprej.
Omenili ste glasbo, zdaj preden gremo k tej vaši ljubezni. Še to vprašanje, katere knjige so zdaj na vaši nočni omarici?
Zanimivo vprašanje. Ja, kar precej različne, moram reči, no. Zelo veliko je tudi pač kakšnih takih marksističnih, teoretičnih knjig, no, tudi recimo kakšnimi, ki se ukvarjajo čistko z nekimi ekonomskimi aspekti kulture in tako naprej. Seveda pa tudi pač veliko leposlovja, ampak zlasti tako bom rekel, kakšnega avantgardnega in modernističnega, no. In tudi pač kakšne druga filozofska dela, no. Zlasti kakšne klasične nemške filozofije in tako. In to zelo, bom rekel, kupi knjig na moji nočni omarci daleč presegajo prostor neke tipične nočne omarce, tako da jih imam pač še po delu posle, ki je pravzaprav take oblike, da to dopušča, no. In jih zelo tako, kako bi se reklo, urejeno kaotično izbiram med sabo, no, tako.
Uh-huh. Pa je večina odprtih, zaprtih, prebranih, neprebranih? Si kakšne puščate neprebrane, ker so preveč dobre, da bi jih že kar takoj prebrali?
Zanimivo vprašanje. V bistvu celo to se mi dogaja, pa ne, da sem na to ravno najbolj ponosen. Ampak ja, no, drugač večina jih je, ko jih ne berem, večina zaprtih, no, ampak s polno raznimi listki in znameni in tako naprej, no, ker si tudi zelo rad delam izpiske in tako naprej.
Uh-huh. Glasba je pa tudi vaša ljubezen?
Absolutno.
Uh-huh. Skladate? Uh-huh. Komponirate?
Skladam in komponiram. Ja, ja. To že tudi precej dolgo. Pravzaprav že kar zgodaj v osnovni sem, no, komponiral, no, tako, kako se reče, v zelo takem, no, prikupnem smislu besede, no. Ampak pravzaprav to ves čas nekako sproti razvijam, kadar imam le čas, no. Tako da pač še zdaj, recimo, kljub sem obveznostim, kadar imam le možnost, delam svojo glasbo. No, zdaj bodi si, da uživo kaj igram, no, improviziram in tako naprej, ali pa kar pravzaprav še raje počnem, no, da pravzaprav snemam to, čemu rečem, recimo studijsko, na studijski način, ne. To ni ravno studijsko, ker nimam studija, no, pač, ampak recimo z računalnikom, z raznimi programi delam elektronsko glasbo v številnih kanalih, s številnimi zvoki in tako naprej.
Uh-huh. Nik, a si za to, da pripraviš eno glasbo doktorja Ježa, pa da jo bomo vsi slišali pa poslušali, vi pa malo pokomentirajte, no, kaj lahko pričakujemo, kaj nas bo zdaj?
Ja, od glasbe, ki sem jo zbral, pač te, ki sem jo sam skomponiral, sem najprej pač pripravil en primer moje glasbe v živo, in sicer iz enega nečist starega koncerta, ono zdaj nekaj mesecev, no. Mislim, za moje nastopajoče razmere je to še kar recentno, no. In potem pač pozneje, no, bomo pa slišali tudi en primer tega, v narekovajih, studijskega ustvarjanja, no.
Uh-huh. Zdaj pa prisluhnimo, potem pa se pogovorimo naprej. Reš, vaša muzika?
Ja, to je bil zdaj en krajši izsek iz ene zelo dolge skladbe, ki sem jo uživo v bistvu izvajal z kitaro, električno kitaro in elektroniko, no, na enem festivalu. No.
Uh-huh. Zdaj pa je pred nami resno delo. Za prvi odlomek, kot prvo istočnico našega nočnega druženja in pa pogovora, ste izbrali Prešernovo gloso. Milan, zdaj vas pa prosim, da nam jo preberete.
Ja, se jo vsi poznamo že, ampak še enkrat. Slep je, kdor se s petjem ukvarja, kranjec mojemu osle kaže. Pevcu vedno sreča laže, on živi, umrje brez narja. Le začniva pri Homeri, prosi vreva dnije stare. Mraz ovidja v pontu tare. Drugih pevcev zgodbe beri, nam spričuje Ligieri, kako sreča pevce udarja. Nam spričuje ta pisarja Luzijade, Don Kihota, kakošne Parnasa pota. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kaj, Petrarko, kaj nam tasov treba pevcev jih prijetnih, slišim od butic neukretnih prašat, zdanjih prednih časov. Komur mar prijetnih glasov, pesem, ki pojo Matjaže, boj krog hrvaške straže, mar kar pevec pev Ilirje, mar čebelce roji štirje. Kranec moj, mu osle kaže. Lani je slepar starino še prodajal, nosil škatle, meril platno, trak na vatle, leto skupi si grešino. Ne gre pevec v daljno kino, še naprej se pot mu kaže, naj si stinto prste maže, naj ljubezen si obeta uneti lepega dekleta. Pevcu vedno sreča laže, vendar peti on ne jenja. Grabte denarje v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja. Kodr se nebo razpenja, grad je pevca brez vratarja, v njem zlatnina, čista zarja, srebrnina, rosa trave. S tem posestvam, brez težave, on živi, umrje brez narja.
Doktor Ješ, glosa odpira več vprašanj, kar več tem za pogovore o pomenu in usodi kulture danes, ponuja tudi razmislek, kaj kultura pravzaprav sploh je. Doktor Ješ, kakšna je usoda kulture v kapitalizmu, v času, ki ga zdaj živimo?
Mislim, da precej osupljivo podobna, kot jo Preširen pravzaprav upesnjuje v glosi in ravno zato sem zbral ta odlomek. No, mislim, odlomek sicer je precej slikovit tudi, ko nekako pač razglabljamo nekakšne te procese prvobitne akumulacije v 19. stoletju, se pravčujem, na Kranjskem. Tukaj imamo že pač eno distanco od, se pravi, od agentov kapitala in tako naprej. To so pač tisti, ki si lahko kupijo graščino, ker se pač ukvarjajo s pridobitniškimi oziroma pridobitnimi dejavnostmi. Ne? Po drugi strani, zakaj sem me pa pač na to izbral, je zato, ker pravzaprav ne nagovarja samo skozi neko optiko 19. stoletja, ampak je srhljivo aktualna tudi danes. Zdaj, kulturniki, ko govorijo o tem pogosto, nekako potem sklenejo, da je še vedno tako, ne, kot je pač Preširen opisoval. Še vedno je tako, kot je Cankar opisoval. Da, do neke mere to drži, ampak ne gre toliko za še vedno, kot gre predvsem za nek spet. Ne. Ker vmes vendarle in v socializmu in pač v brzdanem kapitalizmu po drugi svetovni vojni so se mogoče kazale, vsaj kot neka vizija, če ne stvarno, neke drugačne pravzaprav perspektive, v katerih bi lahko videli kulturo, umetnost, poezijo. Ampak pač zdaj v zadnjih desetletjih, v desetletjih neoliberalizma, ko je pravzaprav kapitalizem vrgu sebe to masko, ki jo je, kot vse kaže in bolj kaže, imel pravzaprav samo zaradi neke alternative, in to je bila socialistična alternativa, in postaja dobri stari, v narekovajih seveda, dobri stari kapitalizem časa, ki ga je recimo opisoval Engels.
Zdaj so možne precej skrajne interpretacije pravzaprav pomena kulture, da je to suha veja družbe, sama sebi namen lahko
in tako se zdaj interpretira. Ja. Neoliberalizem, kar je v bistvu, kar moramo razumeti kot liberalizem brez krinke. Liberalizem v nekem določenem času je pravzaprav se zaradi feudalizma najprej kazal kot drugačen in poznaje seveda še bistveno bolj zaradi socializma. In je pač kazal na neke take možnosti demokratičnega pojmovanja in tako naprej in svobode za vse in tako naprej. Ampak to so bile v bistvu zgolj floskule. Kajti ravno zdaj v tem obdobju, ko je pač liberalizem v neki absolutni hegemoniji, se pravi, ko je liberalizem dejansko prevzel vse pore družbe in v tem pač ne smemo videti velike razlike med liberalizmom in konzervatizmom, ker v bistvu gre za dva konca iste palice, ki je dobesedno palica. Pravim, no, to je bil zdaj pač en tak dolg začetek povedi, no. Ravno v tem času vidimo, da pravzaprav so odstranjene, sprane pravzaprav stran, neke res zanimive dileme, prek katerih bi lahko opisovali družbo in prek katerih bi lahko opisovali kulturo. In dileme so se zdaj zvedle v bistvu res, ja, na to. Eni trdijo, da je kultura suha veja družbe, in drugi trdijo, da je pač kultura praktično vse, da je vse, za čemer moramo stremeti in da je pravzaprav edino, kar nam še manjka, to, da smo kulturno ozaveščeni in tako naprej. Skratka, na eni strani fetišizacija kulture, na drugi strani popolna neka demonizacija, da ne rečem, oziroma pač popolno zaničevanje kulture. Skratka, to je dilema, za katero je popolnoma vseeno, kako se razreši, ker v vsakem primeru ignorira tisto temeljno, se pravi to razsežnost družbe, kako je kultura povezana z družbo, kako se lahko pač družba in kultura vzajemno pravzaprav bogatita in tako naprej. No? In seveda ni mogoče, da bi družbo bogatila kultura, ki bi jo pač pojmovali čist odrezano od družbe same, kar je fetišizirana kultura. In prav tako še toliko manj je možno, da pač razglabljamo o kulturi na način, kakor je recimo zdaj današnji vladajoč razred po svetu in seveda tudi njegovi agenti v Sloveniji razlagajo pač kot neko suhovejo ali kot nekaj, kar je mogoče popolnoma
tudi samo neko krasek, s katerim se lahko
dičijo.
Ja. Vse to je zelo pogosto.
S katerim se lahko nekdo nekulturen pohvali. No,
ja.
Gospod Štefe, kakšen je sedanji trenutek? Naklonjen kulturi, ni naklonjen? Kako vi to vidite?
Ja, jaz, kako takole mečko znotraj gledam, je, zdaj sem ob tem poslušanju, se mi pojavil glavom problem, da sicer mislim, da kulturne ponudbe predvsej in tudi država tudi to financira, ampak stik z večino prebivalstva je pa zelo težen. Večina ljudi je prepuščena ne kulturi, se pravi nekim komercialnim televizijam, nekim programom in nekaj. To, kar mi delamo, profesionalni kulturniki, je pa večer manj samo eliti. Mislim, ne govorim zdaj samo Ljubljančanom, ampak tudi v Ljubljani samo se mi zdi enemu mehnemu procentu. To se mi zdi, da skrb za ta del, te oficijalne, ne vem kaj, te narodne kulture, to je, ne, ampak ljudje se ne sprašujejo niti za kulturo, recimo, celih slojev, recimo mladine, ne, recimo, ali pa razne šole, pustimo šolo, ampak ne, včasih se recimo, ko se je punk pojavil, pa ta glasba pri nas, so jo eni hoteli zelo uvrstiti tudi v visoko kulturo, ker je taka kultura edina dostopna določenim ljudem, ne, recimo, ki ne gre v opero ali pa gledališče, ne, se lahko tudi preko glasbe srečajo z umetnostjo in tako naprej.
Mm-hmm. Doktor Ješ, vi prikimavate?
Ja, jaz se v osnovi strinjam s tem, kar pravite in mislim, da je to danes pravzaprav temeljni problem. Se kultura ne odmre tako zlahko v smislu, da se zdaj ne bi nihče več ukvarjal z njo, ampak da se ukvarja vedno manjši delež ljudi in da tistim, ki se ne ukvarjajo, ta ostane pravzaprav pač tuja. Ne? In oboje je pravzaprav slabo. Več kot bi se ljudi ukvarjali s kulturo, kako bi zdaj rekel, mogoče sem zdaj čudno začel, no, preden se vrnemo samo pač nekaj, kar je pravzaprav povezano z prejšnjim, kar ste me vprašali. Kultura je pravzaprav zelo, zelo spolska beseda in se da z njo idealno ideološko opletati, ker po eni strani se nam zdi, da je širša od nekako umetniških del, za katerimi ponavadi pač uporabimo metonimijo kultura, no? Po drugi strani pa, da je ožja pravzaprav od neke celote dejavnosti, ki jo recimo preučuje antropologija. In ravno zato, ker pravzaprav, ko si, bi se reklo, dve osebi, ki se ne strinjata v kulturi, podajata besedo kultura pravzaprav ne, da bi zares razčistili, kaj to točno je, je to zelo težko. Ampak recimo, tudi zaradi tega praznika in tako naprej, da zdaj le govorimo o umetnosti. In seveda pač, če uporabimo za umetnost pojem kulture, nujno potem aplicira še neko navezavo umetnosti pravzaprav na neke širše sklope, ne? Ker pač dejansko kulture so zelo različne. Ne? Imamo, ne vem, slovensko kulturo, ne? Če se pač tako najprej cinizma izrazim, no, pa imamo policijsko kulturo, ne. Imamo pa tudi, ja, pač tisto, če mora največkrat rečemo kultura, in to so naprimer umetniška dela in konc koncev tudi znanstveno ukvarjanje z umetniškimi deli, pogosto ja, pade pod to kulturo. Ja. In ravno zato si pač tudi znanost lahko tako nekako, vsaj del znanosti recimo, humanistiko predvsem pa tudi zdaj že del družboslovja, nekako podajajo med sabo, ravno zaradi te, bi se reklo, ohlapnosti pojma. No? In zdaj, če se navežemo nazaj, ja, mislim, da pač, kar se tiče same umetnosti, da je velik problem, da, da pravzaprav ljudje pač množično ne pridejo do kulture, oziroma, da tudi, če bi imeli možnost priti do kulture, pa mnogi nimajo, da pravzaprav niti časa nimajo, da bi se posvetili. Ker neoliberalizem pravzaprav upreže v ta, bi se rekel, produkcijski proces in vse, kar pač spada zraven, se pravi to neko gonijo po profitu, po konkurenčnosti, potem pravzaprav cel naš prosti čas, tisto, kar bi pravzaprav rabil eno, če se že gremo v buržoazno družbo, ne, tisto, kar pravzaprav ne bi nam pripadalo po nekih raznih, bi se reklo, osnovnih principih buržoazne družbe, se pravi nekaj ločitev med zasebnim in javnim, ne. Ta zasebnost izginja, izginja prosti čas, za katerega že Aristotel vedel, da je pravzaprav nujen za kakršno kol pravzaprav in znanstveno in umetniško delovanje.
Pogled na kulturo je pa po eni strani, kot da je to porabnica sredstev, po drugi strani so pa zdaj kulturni dogodki pa tudi usmerjeni v pa pridelavo dobička, ne, so se gleda skozi ta pogled. Da more tudi kultura prinašati neko dodano vrednost, pa v, to pa v smislu nekega denarja, nekega dobička.
Drži in to je pač zelo žalostno. In konc koncu, ravno omenili ste dodano vrednost. No, to je en tak pojem, s katerim pravzaprav ja, nas vse nekak zasužnjujejo, ne, se pravi, kaj je zdaj dodano vrednost. Izraz pravzaprav tako, no, ironično, precej spominja na presežno vrednost, ki je pojem iz marksistične terminologije, ampak tam pomeni nekaj popolnoma drugega. Tam je v bistvu ta pojem uporabljen kritično in ravno pač kaže, kaj je pravzaprav, kje so momenti v produkciji in tako naprej, zaradi katerih je mogoče tok in tok ljudi izkoriščati in tako naprej. Medtem, ko pač dodana vrednost je pa tako en tak, ena liberalna, kako se reče?
To ni marksistično, ampak zveni tudi...
Ne, to je pa čisto taka dodana vrednost. Jak domo to, ja, to je dodana vrednost.
Vse dodana vrednost, ja.
To besedno, vse hoče, da je dodana vrednost, čemu pa potem dodana, če je pač povsod. In ravno to je. Pravzaprav, ko domislimo do konca to dodano vrednost, da ne bi vse imelo dodano vrednost, vidimo, da pravzaprav je tudi za to besedo ena težka, en težek boj, ena ta konkurenčno izigravanje in to vsi hočejo biti bolj dodani od nekoga drugega. No, skratka, nekritična raba vrednosti. No.
Prele smo slišali eno vašo skladbo, zdaj me pa zanima, kaj ste se s tehnikom Nikom zmenila, katera bo pa prva glasba, ki jo pa tudi radi no, poslušate, pa ni vaša. Jo, ja. Nisem mislil tako.
Zbral sem eno skladbo Milesa Davisa, pa bi jo lahko mogoče kar...
Ja, poslušajmo. Thank you. Poslušate nočni program, dr. Andraž Šiš in Milan Štefe sta z nami. Milan, vi pravite, da je pa zdaj čas za odlomek iz Cankarjevega predavanja Slovensko ljudstvo in slovenska kultura.
Ja, zato ker govori prav o tem, kar smo mi prej omenjali in kot vsi veliki pisatelji, zelo na preprost način, razumljivo. Mi smo mogoče malo zakomplicirali. Skratka, takole je govoril Trsto. Kultura je šla, kakor ne more biti drugače v svojem razvoju, usporedno s političnim in socialnim razvojem. V političnem in državnem življenju se je uveljavila moč meščanstva, v socialnem življenju je zavladal kapitalizem neomejeno. In vsa kultura, kolikor se pojavlja v svojih zunanjih znamenjih, je postala meščanska in kapitalistična, ali bolje rečeno je stopila v službo meščanstva in kapitalizma. Velika masa ljudstva je bila svojim delom producent kulture, nje pa njen konsument. Kitajski kulji kopljajo Transvalu diamante, nosijo pa jih dame v New Yorku, delavke v Belgiji izdelujejo dragocene in umetne čipke, nosijo pa jih demimondke v Parizu. Dragutin Kete je dopolnil Prešerna in je pisal nesmrtne verze. On je umrl mladoleten v velikem uboštvu. Dragocenosti njegovih verzov pa ljudstvo ne pozna. Polastil se jih je tisti mali del meščanske mladine, ki je umetnosti željana. Kakor si je osvojila moderna kapitalistična družba ljudske roke in ljudsko delo, zato ker se je polastila produktivnih sredstev, tako in natanko tako si je osužnila tudi umne delavce. Pisatelj, umetnik, znanstvenik je prav tak hlapec in sužen meščanske družbe, kakor tvorniški, železniški, rudniški delavec. Duševno blagostanje, duševna kultura se ne da misliti brez materialnega blagostanja, brez materialne kulture. Kdor si je osvojil sredstva za proizvajanje materialne kulture, tisti si je osvojil že tudi hkrati duševno kulturo, ter si jo najel za deklo in hišno. Kakor služi naporno telesno delo milijonov in milijonov, le neznatni manjšini v blagor in udobnost, tako služi duševno delo prav tisti neznatni manjšini v veselje in razvedrilo. Kako so životarili naši pesniki in umetniki od Prešerna pa do najnovejših časov, vam je znano. Beda pa je zmerom večja. Zdaj pa je vprašanje, kje je izhod iz tega bankrota, iz te brezposelnosti? Na to vprašanje nam je nehote in nevede prav lepo in natanko odgovoril tisti principialni narodnjak, ko je zasmehovaj vprašal, zakaj pa ne pišete za ljudstvo? Lepo in pravično nam je odgovoril, povedal je tisto, kar smo že mi zdavnaj čutili in hoteli v svojem srcu. Zgodi naj se, kakor se mora zgoditi, z ljudstvom, k ljudstvu. Kadar pogine, in Bog daj, da bi se kmalu zgodilo ta gnila z vsemi hudimi in naglavnimi grehi obložena družba, takrat ne sme poginiti z njo, kar so zgradili v njenem okrutnem suženstvu naši kulturni delavci. Takrat se bo pokazalo, da so naši kulturni delavci v suženstvu krivične in nepoštene družbe delali za ljudstvo. Da bo ljudstvo, kadar postavi svojo težko nogo na tilnik temu zlaganemu narodu in zlaganemu narodnjaštvu, da bo ljudstvo trgalo sadove z tistega drevesa, ki so ga kulturni tlačani za svoje nehvaležne gospodarje sadili ter ga gnojili svojo srčno krvjo. Vse, kar so delali in kar so ustvarili, vse, za kar so trpeli in umrli naši delavci, od Trubarja in Dalmatina do Matija Gubca in puntarskih kmetov, do Prešerna in Keteja in do vseh tistih, ki trpe in delajo v sramote polni sedanjosti, vse tisto bo nekoč svobodna last svobodnega ljudstva. Takih besed se ustraši principialno navdušeni narodnjak. Prestraši se in pravi, vsej sem jaz tudi za ljudstvo, to pravi posebno takrat, kadar so volitve blizu.
Letošnje leto je Cankarjevo leto, miniva 100 let od pisateljeve smrti. Cankar se je odkrito zavzel za ljudstvo, je bil tak daljnoviden.
Ja, absolutno. Pravzaprav je za tiste razmere, v katerih je deloval in konc koncu pač tudi razmere, v katerih pravzaprav se je politično formiral. Celo za tiste razmere, no, je bil izrazito napreden in zelo vizionarski. In to ne samo zato, ker se je že zgodaj pač navdušil nad idejo neke socialne spremembe, neke pač korenite, se pravi družbene preobrazbe, ampak tudi zato, ker jo je pač tako nedvoumno zvezal z ljudstvom. Se pravi, ni pač gradil pač gradov v oblakih, v narekovajih. No. Tukaj pač mogoče pokažemo lahko na en korak, ki ga je konc koncev tudi družba v tem času naredila, da je Cankar v bistvu v nasprotju s Prešernom se lahko že toliko bolj, kako bi se rekel, toliko bolj samozavestno, no? Toliko bolj jasno skliceval na ljudstvo. No? Prešeren vendarle v času romantike, seveda, Prešeren je bil radikalen demokrat, to je pač treba poudariti in seveda se je tudi on skliceval na ljudstvo, ampak ravno v takih momentih, kot jih recimo vidimo v glosi, lahko pač jasno čutimo, kako pogosto so recimo romantiki, pravzaprav je bil tist prvi celo reflektiran odgovor umetnika na neko tako umazano stvarnost, pač to, da se okrene stran in živi v pač svojih oblakih. Ne? In seveda, kako bi se reklo, takrat je bilo to vendarle bolj razumljivo, ker se tudi niso še pojavile neke teorije, ki bi umetnika vendarle zvezala z ostalimi izkoriščanimi. Konec koncev tudi to izkoriščanje se je takrat komaj začelo in umetniki še niso imeli odgovora na njih in tako naprej. V Cankarjevem času je bilo to seveda bistveno drugače. Cankar je pa že poznal pač vsaj oddaleč, vsaj iz druge roke, no, najbrž je pa tudi nekaj bral, oziroma sam trdi, da je bral znanstveno-socialistična dela, no, in je potem seveda jasno, da je tudi lažje mogoče mislil, torej konceptualiziral samo to potencialno vez med ljudstvom in kulturo. No. Ker se mi zdi, da to ravno tudi danes manjka, pač konc koncev tudi kulturi. Ne. Se je tukaj Cankar pač sam povedal že v tistem času, ker je bil vendarle podoben čas, ne, da kaj nam očitajo, da se nismo dovolj zvezali z ljudstvom. Ne? Se je jasno, pač ljudstvo nas zavrača in je potem popolnoma jasno, da smo našli neke druge vzvode in tako naprej. Ampak na koncu te poti, no, ko je pač še bolj do konca domislil, je ugotovil, da se tam ne bo našlo neke rešitve, da umetnik v bistvu do neke mere lahko samo zadovoljno svet opazuje oddaleč, ampak da na koncu tudi sredstev zmanjka za to in da pač se je treba povezati z vsemi ostalimi, ki zmanjka sredstev za kulturo in vse ostale dejavnosti in se pač nekako združiti. In to je po mojem ena velika dragocenost teh spisov za tiste, ki jih pač znova beremo letos, zlasti letos, ker bomo spet celo leto poslušali, kako je bil on pravzaprav bolj mistik in bolj malo socialist in tako naprej. Zato se mi je zdelo smotrno zbrati pač točno te odlomke, ki pravzaprav jasno pokažejo, kje je bila njegova pozicija v tem.
V te usporednice z današnjim časom, pravzaprav z današnjimi razmerami, so seveda več kot očitne. Tudi tekst, ki ga bomo zdaj slišali, kako sem postal socialist, bo ravno tako izpostavil stvari, ki so še kako aktualne, pa zdaj najprej povejte, da bomo lahko potem bolj zbrano poslušali in slišali vse to, no? Da bomo bolj pozorni.
Ja, pač v besedilu, ki ga bomo zdaj slišali, seveda smo zbrali odlomek, no to ni cel tekst, ampak tukaj jasno vidimo, kako je bilo v bistvu že v Cankarjevem času težko, prav da je moral čez 9x9 plotov, da je sploh razumel socializem, da se je prebil do njega, ker ga je, kot sam pravi, poznal iz, tako kot večina intelektualcev iz meščanskega časopisa, ki je seveda o socializmu oziroma socialni demokraciji pisalo izrazito zavračujoče in z veliko manipuliranja. In konc koncev je to danes, recimo, ko ima liberalizem tako absolutno hegemonijo, to še toliko teže. Ne? Teh 9x9 plotov je še višjih, ne? Ker je jasno, pač, kot je že Lenin povedal, no, da se pravi, stran, ki ima bistveno več sredstev in je tudi konc koncu vojaško močna in tako naprej in s tem je seveda mislil na meščanstvo, na buržoazijo, bo bistveno lažje dosegla, da bo v navides nekih spontanih razmerah, se prav takih, navidez nepolitičnih, da bo pravzaprav čist prava in čist predvidljiva smer obveljala. In to je seveda ta antisocialistična. Ne? In tukaj pač v tem besedilu Cankar izpostavlja, kako je pač postopoma prihajal do tega najprej svojih lastnih izkušenj, ki se nekako niso popolnoma ujemale s tem, kar je bral o socializmu iz meščanskega tiska in in naposled seveda pač tudi s to čist politično formacijo.
Tukaj je ta očitek, ne, kako del družbe, recimo zdaj bi rekli, kar je aktualno, javni sektor, del katerega tudi kultura pravzaprav živi na račun tega, kar ustvarijo delavci na delavskih žuljih.
Ja, samo tukaj je že strašno problematično to razlikovanje med javnim sektorem in delavci in to je eden od momentov trenutne ideologije. Ne? Ker je teh pač 9x9 plotov, o katerih je Cankar govoril, on je tam pač jasno izpostavil, kaj se je socializmu očitalo. Ne? In socializmu se je očitalo približno to, kar danes. Ne? Pač, da so tam pač neki leni socialisti, ki izdajajo narod ali pa kar narod nasploh, pravi, ne, tako, in da seveda pač ti delavski voditelji počivajo na delavskih žuljih, se krepijo in tako naprej. In to je popolnoma primerljiva manipulacija oziroma že kar demagogija, kakor se je danes pač privoščijo ne samo do socializma, ampak tudi do sindikatov, do javnega sektora in tako naprej. Namreč, če govorimo o ljudstvu, javni sektor smo mi. In če nismo mi, to pomeni, da bi morali biti samo še več tega javnega sektorja. Javni sektor, ko si tako govorijo, pač se je jasno, pač mediji, ki imajo največ sredstev, so neoliberalni mediji. In ti pač izdajajo zgodbice o tem, kako je pretežek, prevelik, prebohoten ta slovenski javni sektor in prepogoltan, ne, to je pogosta beseda, pogoltnost. Ne. Tisti, ki imajo največ denarja, pač očitajo pogoltnost tistim, ki ga imajo vsako leto manj. Ne. In skratka, ja, no, s tako demagogijo pravzaprav ne bomo prišli, oziroma ne, nikoli se v zgodovini s tako demagogijo ni prišlo daleč. Ampak najbolj zastrašujoče je to, da se je celo zgodovino, celo moderno zgodovino, se prav, odkar so se pojavile neke napredne ideje, od razsvetljenstva naprej, francoske revolucije naprej, če hočete, so se ljudje borili za manj izkoriščanja, za krajši delovnik, za to, da bi pač bilo manj meja in ograj med ljudmi. Ne? In zdaj, recimo, v tem čistem, tako zvanem posttotalitarnem svetu tega liberalizma, imamo povsod na vsaki meji neke žice in rezila. Edino, kar jih preče, je seveda kapital, ta brez težav preče vse meje. In ljudje, ki jim gre vsako leto slabše, vsak mesec nekaterim slabše, ki vidijo okrog sebe samo propadanje, so naučeni, da instrumentalno ponavljajo, ja, te so leni, te so taki, in seveda s take družbe ni mogoče nič uspešno narediti, zato ker tisti, ki potem na račun teh sporov med ljudmi, ki delajo in bi se lahko združili, pač kopičijo vedno večja in večja bogatstva, so v veliki manjšini in vedno bolj v bistvu oddaljeni od neke dejanskosti družbe. Ne?
Ivan Cankar, kako sem postal socialist in pa Milan Štefe.
Ja. Živel sem takrat v 16. okraju Dunajskem, ki je ves podoben eni sami ogromni delavnici. Ta okraj ni samo trdnjava socialne demokracije, temveč obenem dom ubožstva in jetike. Tam sem gledal dan za dnem stvari, ki bi morale tudi duševno plitkega in v srcu revnega človeka siliti k premišljevanju. Krivičnost družabnega reda se je kar na cesti razkazovala in razmahovala vsi svoji brezsramni goloti. Po zimi, v mrazu in snegu so metali na ulico družine brezposelnih delavcev in samo svojih stradajočih malih obrtnikov. Videl sem človeka, ki je brez zavesti obležal na tlaku. Mislili so, da je žganja pijan. Ko so poklicali rešilni voz, je zdravnik dognal, da se razcapani jetičnik ni bil zgrudil vsled pijanosti, temveč vsled gladu. Ali še na cesto mi ni bilo treba stopiti, če sem hotel gledati bedo in skrb in krivico. Stanoval sem pri šivilji, ki je izdelovala kravate za moške. Delala ni le sama, upreženi so bili tudi njeni otroci, koliko so prišli iz šole pa vse do noči. Zaslužila je po 25 do 30 krajcarjev za tucat kravat. Če pa je bil trgovec čemeren, ker je slabo spal, je odtegnil, kolikor je hotel, zato, ker je bilo lačnih delavk na izbiro. in kljub vsemu je za silo še izhajala po zimi. Toda poleti, ko ni bilo dela, je romalo v zastavnico, kar je moglo romati. Najprej ponižni luksus delavke, prstan in uhani, naposled pa obleka in perilo ko za kosom. To družino so smatrali sosedje za boljšo, najbrž zato, ker je vsaki dan obedovala, ker se je spodobno oblačila in ker ni bila jetična. Strahote, ki jih človek v vsakdanjem življenju vidi in sam doživi in ki bude sočutje mehkih duš, so le tisočera znamenja ene same težke bolezni. Človeška družba, ki zavedno ali nezavedno čuti svojo bolezen, katera je obenem njen greh, poizkuša posamezna ta znamenja zabrisati, jih ublažiti ali celo odstraniti. Vse ne pomaga nič. Bolezen ostane in telo gnije dalje. Uredba družbe, tista uredba, ki je dodelila vse bogatstvo zemlje in vse sadove človeškega uma, kapitalu brez imena, ter mu zasužnila človeštvo, je izvirek vsega hudega. In posamezna krivica, ki se pokaže očem na cesti, je nenadoma čisto malenkostna, navide skoraj slučajna in zadobi svoj pravi pomen šele v zvezi s celotno vesolno krivico. To spoznanje je utrdilo in poglobilo tisto zamolklo, grenko nezadovoljnost, ki je bila odnekdaj v meni. Povedal sem že, da se mi je tedaj komaj sanjalo o socialni demokraciji. Poznal sem jo iz pisanja meščanskih dnevnikov, torej prav nič drugače, kakor jo večina tako imenovane inteligence še dan današnji pozna in sodi. Verjeti sem moral, da socialna demokracija na debelo in vsaki dan posebej izdaja narod, katerikoli narod ali pa kar vse skupaj, da zapeljuje ubogega delavca v brezdomovinstvo in brezverstvo ter ga moralno kvari, da mu obeta paradiž na zemlji, v katerem sama ve, da je nedosegljiv, da se voditelji socialne demokracije pasejo in rede ob delavskih žuljih in kolikor je še takih molitvic, ki jih molijo kakor vsakdanji oče naš.
Zdaj bomo opustili nekaj prostora za razmislek, za glasbo, ob enih bodo na spredu poročila, po eni uri pa naš pogovor nadaljujemo. Takrat bomo odprli tudi telefone, poslušalke in poslušalci, lahko nas pokličete, pa se bomo pogovorili. Thank you. ob zadnjem znaku je bila ura ena. Poročila, pridružil se nam je Rok Valenčič.
Lepo pozdravljeni. Današnji dan bo najbolj zaznamovala otvoritev 23. zimskih olimpijskih iger v južnokorejskem Pjongčangu. Otvoritevna slovesnost se bo začela opoldne po slovenskem času. Včeraj so hokejisti na generalki pred olimpijskim turnirjem po preobratu z 2-1 premagali gostitelje turnirja. Slovenska skakalna četverica Peter Prevc, Janej Damjan, Tilen Bartol in Timi Zajc pa si je zagotovila nastop na jutrišnji tekmi na mali skakalnici. Na srednjih šolah in fakultetah bodo danes in jutri pripravili informativna dneva. Fakultete bodo vrata večinoma odprle ob 10:15, srednje šole pa ob 9:15. Na informativnem dnevu se bodo bodoči študenti in dijaki lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja. Organizacija Zdravniki brez meja je včeraj objavljenem poročilu ostro kritizirala Italijo zaradi ravnanja z begunci. Kot opozarjajo, okoli 10.000 ljudi nima dostopa do državnega sistema preverjanja pravice do azila in zato nimajo dostopa do namestitve, oskrbe s hrano in do zdravniške oskrbe. Izraelski mediji poročajo, da bodo kriminalisti vložili obtožnico zoper premijeja Benjamina Netanjahoja zaradi korupcije. V obsežni preiskavi naj bi zbrali dokaze o podkupovanju, prevari in zlorabi položaja ter domnevnem sprejemanju podkupnin in razkošnih daril od premožnih posameznikov v zameno za politične usluge. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bo oblačno in ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Čez dan bo pretežno oblačno, v zahodni Sloveniji bodo občasno rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj. V soboto bo v zahodni Sloveniji in v gorah pretežno jasno. Drugod bo sprva oblačno ali megleno, popoldne se bo ponekod delno zjasnilo.
Prvi program Radia Slovenija.
Thank you.
poslušate nočni program. Z vami smo Rok, Nik, Istok, igralec Milan Štefe in dr. Andraž Jež, slovenist in komparativist. Za nas ste nocoj izbrali zanimive in zelo povedne odlomke iz del nekaterih naših največjih književnikov. Slišali smo Prešerna, Cankarja, zdaj bo še Voranc in pa Kosovel. Kaj vam daje moč za delo? Odkud črpate energijo za to strast?
Sej ne vem. Zdaj ste me pa res presenetili. Mislim, do ene mere je gotov ta neka velika radovednost, ki je bila že dolg prej, no, in se je potem marsikaj na njo navezalo, ampak težko bi izpostavil. Zdaj recimo, vsekakor je bilo potem tudi zaradi pač razmer, ki sem jih opazoval okrog sebe in tako naprej, vedno bolj pač močna ta neka socialna nota, se pravi neka nota ene kritičnosti, ene angažiranosti, ene težnje po pač, bi se reklo, drugačni, mogoče bolj pravični družbi, oziroma če že te ne moremo doseči, kako pač postopamo po nekih korakih vsaj začrtati, vsaj zamišljati si to pot, ne, do nje. Skratka, pač to je po mojem precej se pregnetlo s to neko mojo težnjo, ki sem jo že prej imel po nekem raziskovanju in težko bi rekel, kaj zdaj prav obvladuje, vreten še veliko drugih faktorjev zraven. No,
nočne poslušalke in poslušalci, tudi vi se nam lahko pridružite, pa pokličete na telefonsko številko 01475-2222. Še eno vprašanje, tako imam za vas. Si predstavljam, da je v tem vašem delu veliko svobode, ne? Veliko tem, veliko možnosti. Kaj vam pravzaprav pomeni svoboda v tem delu, kot ko poučujete in pa ko raziskujete? Kako pomembna je ta svoboda, da pustite prosto pot?
Ja. Zame kar vsekakor, no, samo pač je res zanimivo vprašanje, kako si predstavljam svobodo, ker ni svoboda čist nič bolj ohlapen pojem kot kultura, o kateri smo že govorili, kot konc koncu demokracija, o kateri bi tudi lahko govorili. In seveda to ne pomeni, da bi moral zdaj se zaradi te ohlapnosti v bistvu odreči pojmom, kot sta kultura ali pa demokracija, in seveda prav tako se ne bi smeli odreči pač tudi svobodi kot taki, ne. Samo pravzaprav bi bilo mogoče lahko res več časa posvečeno tudi konc koncu samim dilemam, kaj svoboda sploh je, no. Tako da spet bi bilo mogoče dober o tem govoriti. Zdaj zame recimo je svoboda predvsem to, no, da lahko pač po svoji vesti raziskujem in pišem, ampak, no, seveda pač to ni vselej možno, ampak, kako bi se reklo, da se v neki neskončni limiti temu bližam, ali kako ne rečem, no, tako. In nedvomno pač treba je reči, ali kako pravijo, ni svobode brez konc koncu ene čist fizične, materialne gotovosti, dajmo to videti. In konc koncu tudi v odlomkih, ki jih nisem izbral iz teh Cankarjevih tekstov. On sam pravi, da ni pač svobodne kulture, če ni prej politične in tudi, kako že pravi, mislim, dejansko reče prej, ekonomske svobode. No, skratka, če ni politične in ekonomske oziroma materialne svobode, je nemogoče pač si tudi zamišljati svobodno kulturo. In to je eno, bom rekel, eno poglavje v razmisleku, ki popolnoma manjka neki prevladojoči meščanski konceptualizaciji in svobode in kulture. No. Se pravi to, da ni človek, ki si mogoče ne more v tem trenutku zamisliti, da bi užival ob, ne vem, ali Mozartu, ali Stockhausenu, ali pa Cankarju, ni nujno sam kriv, lahko so pač okoliščine tiste, ki so ga privedle do tega. In zato pogosto tudi na strani kulture vidim en zelo napačen očitek. Ne? Tako kot pač v narekovajih ljudstvo, ne? Ker to je tudi ohlapno in ne vedno treba govoriti v narekovajih, če ne vemo, s kakšnim, bom se rekel, miselnim aparatom operiramo. Če jaz rečem ljudstvo, vem, kaj mislim. Ampak, hočem reči, tudi ljudstvo, kakor pač izreka neko nezaupnico, joj, ta umetnost, ti umetnik in tako naprej, tudi kultura sama in umetnost pravzaprav se pogosto zelo tako vede do ljudstva, kot da je praktično odvečno. Pravzaprav sprejema nase to vlogo okraska, kot ste rekli, ki ga je ta družba nadela umetnosti. Ne? In tudi pač recimo v tehle lanskem in letošnjem govoru od Vinka Möderndorferja. Mislim, to sta zelo dobra govora, ne tako razjasnim, ne bi se zdaj utikal v... Ampak samo pazil recimo, da bi lahko na nekih točkah bila še bolj radikalna. Naprimer pač takrat, ko pravi, da kultura nima kaj služiti nekemu interesu širše javnosti ali kakorkoli željam širše javnosti. V osnovi to drži seveda, pač je treba ohranjati kulturo na nekem visokem nivoju in tako naprej. Ampak vendarle, javnosti pa pravzaprav tudi ne smemo tako vehementno zavrniti in z levo roko reči, pač jaz se, kaj bo javnost odločilo. Ne, problem je pač kulturne politike oziroma pač politike do kulture je ravno v tem, da se pravzaprav sama vede, kot da sta javnost in kultura dva čist različna pojma. Moramo vplesti to javnost in seveda, ja, ne na način, da imamo potem namest Mozarta oziroma Stockhausna pač telenovele in Big Brotherja, kar je dejanskost, ampak ravno na način, da bi pač čim več ljudeh zbudili mogoče to čist elementarno radovednost do umetnosti, zato pa je seveda bistveno treba spremeniti neke materialne pogoje, v katerih te ljudje živijo in delujejo, ker pač v takih zdaj je prav, bom rekel, zahrbtno nekomu očitati, da mu ni všeč kultura, če more pravzaprav izgorevati v službi ves čas in potem še doma pravzaprav izpolnjevati naprej.
Vi, doktor, je želite, ali pa no, si tako pravite, da se to sporočilo še bolj izostri, izčisti.
Absolutno. In to ravno na ta način, da se pravzaprav... Da tudi kultura pravzaprav, je seveda, tudi kulturi ne moremo zdaj pač tukaj solid pameti, seveda pač kulturniki delujejo v zelo nehvaležnih razmerah in seveda je treba biti z njimi absolutno solidaren. In tukaj bi seveda tudi spadalo to, da kulturniki sami dojamejo, da so pravzaprav v podobni situaciji kot številni drugi delavci in da pravzaprav, če hočemo kakršnekoli spremembo doseči, da jih lahko pravzaprav samo skupaj, oziroma vsaj z neko temeljno solidarnostjo med različnimi poklici, ali kako je.
Zdaj, ko tako govorite, strastno, navdušeno, zavzeto, da malo mehčam, vas bom vseeno vprašal, pa potem bomo spet prisluhnili še ni vaši skladbi, ampak o čem pa vi razmišljate, ko ne razmišljate, ko imate prosti čas? Ali takrat razmišljate, kaj takrat počnete?
Takrat se pač končno lahko do konca posvetim tistim knjigam, o katerih smo prej govorili. In seveda glasbi. No. Tako da ja, časa, ko bi pač dal možgane na off, kot se dan s temu reče, pravzaprav nimam ravno. No. Pa ne vem, ali je to dobro ali ne, ker lahko da je tudi to samo en tak zelo zakrit refleks tega sistema, v katerem živimo in tako naprej, ampak načeloma kar večino časa razmišljam.
Zdaj bomo slišali še eno vašo skladbo, pa povejte.
Ja, no, drugače od tiste prej, ki je bila pač posnetek iz koncerta v živo s kitaro in elektroniko, je tam mogoče ena ilustracija tega, kaj počnem recimo z računalniškimi programi in tako bolj mogoče eno drugačno senzibiliteto poustvarjam, no, ta način. Skratka, ja, pravzaprav rajš delam te vrste skladbe, kot pa nastopam v živo, no. Tako da v velik enih plasteh pravzaprav ni za mene številne zvoke in jih pač povezujem na take, po mojem, zanimive načine.
Pa prisluhnimo, Andraž Jež, kakšen je pa naslov?
Ta skladba, kar naprej menja naslov, recimo, da je Love Reminiscence. Ja.
nočni program. Igralec Milan Štefe in pa dr. Andraž Ješ sta z nami. Na kaj nas pa želite opozoriti s tekstom Prežihovega Voranca, Borba na tujih tleh, tega ste izbrali, odlomek bomo slišali. Na kaj pa želite opozoriti?
Jaz sem krajši odlomek. Želim pač opozoriti ravno na eno obdobje med Cankarjem in našim časom, ki je bilo po eni strani zelo podobno današnjemu času. No. Konc koncu recimo obakrat tako v 20-ih letih kot pač od 90-ih let naprej se je dogajala ena, kako bi rekel, nebrzdana liberalistična špekulacija, ki je privedla potem naposled do svetovne krize. Ta svetovna kriza je pahnila obakrat, sicer sta bili to različni krizi, ampak obakrat je šlo za to, da se je pač sirotinjo tega sveta pahnilo v še bistveno slabši položaj, kot so bili že prej, pa že prej niso bili ravno v dobrem. In da je bila potem pač prepuščena sama sebi, medtem ko pač ti agentje kapitala, ki so krizo zakuhali, so se obakrat prav elegantno izvlekli. In seveda v tem, da pač ti ljudje, ki so bili prepuščeni brutalnim razmeram, odpuščanju, maltretiranju in tako naprej, da so potem tako zlahka in v 30-ih, o katerih govorita pač ta odlomka, no, in danes pravzaprav so so bili prepuščeni tudi seveda tem zelo socialno-demagoškim momentom neke skrajne desnice. To se lahko evidentno pozna. No, sam želel sem pa pravzaprav opomniti bolj na razliko, da takrat je pač vendarle obstajala ena država, ena alternativa, ki se jo dan sicer zelo demonizira, in to je Sovjetska zveza. In bi mogoče zdaj prebrali tale drugi odlomek, no da...
Ja, prosim, Milan.
Pred gostilno pijejo francoski delavci. Mimo gre skupina priseljencov. Te kanalje so krive, da so gospodarji znižali plačo, vpije pijan Francoz. Trije drugi Francozi planejo po njem in ga pobijejo na mizo. Molči, svinja. Ti so še večji reveži kakor mi. Gospodarji so krivi. Nekdo razlaga še bolj resno. Kapitalisti so krivi, naši in njihovi. Kdo jih je poslal sem? Nekdo pohiti za skupino s polno steklenico vina. Združiti se moramo vsi.
Doktor Ješ, kako lahko zdaj to vidimo z današnjimi očmi? Je spet kar zelo aktualno.
Zelo aktualno. Do nekak približno tretje vrstice je strašno podobno kot danes. Delavci so obubožani in odrezani pač od neke širše slike sveta, zato niso sami krivi. In vendar, ko pride pač mimo skupina migrantov, takoj planejo po njej, aha, vi ste krivi za našo bedo. Ampak od tukaj naprej je pa se zgodba bistveno drugačna, kot bi bila danes. Tam je skupina isto osirotelih delavcev, ki pa jim je vendarle nekako bila, kako bi se reklo, bila prikazana ena bolj celostna slika in oni potem reagirajo in ustavijo to huiskanje na neki točki. In to je tisto, kar danes manjka. Danes po gostilnah lahko slišimo pretežno tole, prvo plat, ne? Aha, telemigranti nam bojo vse pojedali, pa lenuhi, pa javni sektor, pa tako naprej. Ne obstaja pa pač neka alternativa, ki bi isto iz pozicije, razumete, delavca, iz pozicije pač nekoga v gostilni, ki je slučajno tam, ne nekoga, ki je pač bral teorijo, to ustavila in pač kar takoj pokazala na neko temeljno solidarnost, ki jo moramo dosežiti revni tega sveta, ne glede na pač neke etnične razlike. Ne. To je tisto, kar je pač... Skratka, takrat je obstajala država, ki je kot alternativa svetovnemu kapitalističnemu sistemu vendarle tudi izvažala en drug tip senzibilnosti, kot pravzaprav ga je ta kapitalističen svetovni sistem ves čas poskušal držati. Danes ga brez težav drži, ker ni nobene take države, ki bi namenila tok in tok pač enih sredstev v to, da bi pač diseminirala eno teoretsko, poglobljeno, kritično držo ali kakorkoli. In to je pač problem današnjih dni. In spomnimo se, no, prva svetovna vojna ki se jaz bolj slabo spomnim, ampak ja, prva svetovna vojna se je sklenila z Leninom. Druga svetovna vojna je praktično na lastno pest končala Rdeča armada. Če se lepo nehamo sprenevedati, Rdeča armada oziroma pač Sovjetska zveza je takrat potolkla okrog 200 nemških divizij, tako zvani zahodni zavezniki pa skupaj približno 10. In še to pretežno na morju, kjer je imela Anglija svoje kolonije in interese. Če se zdaj zgodi tretja svetovna vojna, in ne bilo nič čudenega, ker je lep del sveta že dejansko v vojni, samo pač tisti del, ki slučajno še ni, se ga nekako tako ideološko drži stran. Če bi se zdaj to zgodilo, ni ene take sile, ki bi bila pač proti vojni. Zato, ker so pač kapitalistične države to kupete v to igro, profito in tako naprej, da se nobena država niti ne, kako bi se rekel, niti ne pomisli, kaj še le, da bi prav trdno stala za temi temelji, da pač vojne tukaj ne bo, ali kakorkoli. Ljudstvo najprej, mir najprej, nahrani tlačne. To je v bistvu izginali iz svetovne politike po padcu berlinskega zidu, no.
Kako pa vi vidite tukaj Evropo, če sploh lahko govorimo seveda o Evropi kot eni taki enotni entiteti?
V Evropi težko, no. Lahko bi govoril o Evropski uniji, ki se tudi pač vedno bolj razkraja in že nastala je v bistvu kot spet agent kapitala. No, pravzaprav. Tako da ne vidim pravzaprav neke velike rešitve v Evropi. Smo pa zdaj spet, kakor je pač po letu 91 so bile pač te dileme, recimo, kaj je kulturno predstavljanje pač v to, ali fetiš kulture, ali pa kultura kot suha veja, imamo tudi tukaj pač neke neobstoječe dileme. In sicer...
Vam je misel ušla?
Nekako, ja, ampak se bo hitro vrnila, lahko med tem pač kar kaj...
Prej, ko ste govorili o odlomku, ki ga je spisal Prežihov Voranc, sem seveda dobro slišal to besedo solidarnost, Milan Štefe. Kaj pa je vas pri tem odlomku?
Ja, pri tem odlomku razmišljam, da sta bili mogoče dva tipa revščine, da današnja revščina ni več taka revščina, kot je bila v času, ko piše še recimo Prežihov Voranc. Danes je ta revščina relativno lažja, vsem so dostopne neke dobrine, se pravi tudi potrošništvo je zajelo, tudi te revni ljudje so potrošniki, grejo v te naše verige, kupujejo, si želijo in se mi zdi, da je veliko večja frustracija zaradi tega, ker ne morejo priti do toliko dobrin, kot bi hotel priti. Ne? Da se mi zdi, da je bila včasih ta revščina teh delovcev, ki so stali pred gostilno in pil, je bila na nek način čistejša.
Pa drugačna.
Ja, drugačna, ne? Ni bilo toliko frustracije, toliko jeze. Pravzaprav, mogoče je bila vsa jeza usmerjena gor na kapitalista, dej smo pa, ja, ne vem, kaj ti misliš.
Ne vem, jaz mislim, da je dobro, mogoče za nekatere dele sveta velja, da je zdaj mogoče malo... Ja, govorim, ampak tudi pri nas ni več, kako bi se rekel... Ja, vem, ampak tudi Evropa pač je nekaj zelo drugega, kot je bila pred 10 leti, no, mogoče, da to res bolj velja za nekaj let nazaj, no, in da pravzaprav vse bližamo času, ko bo spet takole. Kar se pa tiče frustracije, ja, frustracija, imate prav, jaz mislim, da je bila obakrat velikanska, ampak da je bilo takrat vendarle v obtoku neki več idej, ki so znali pač bez pravilno strano obrniti in to je seveda navzgor. Danes pa, ja, pač danes se frustracije pravzaprav kar lepo tako elementarno porazgubljajo med ljudmi, ki bi morali biti med sabo solidarni, ki bi morali tvoriti ljudstvo, no.
Zdaj pa čas za glasbo, po glasbi pa zaključimo s Kosovelom. Prosim, Nik. Doktor Jež, kaj zdaj lahko smo slišali, poslušamo?
To je bil odlomek iz The Great Learning skladatelja Cornelisa Cardioja, ki je bil zelo en precej zanimiv skladatelj, ki je šel pač v svoje relativno kratkem pravzaprav opusu čez ene številne korake in prav mučno v bistvu zavračal vse predhodne se reklo obdobja, ki jih je imel. No, v tem je bil podoben marsikakšnemu dobremu filozofu, no, recimo Georgu Lukaču, ja, britanski skladatelj.
A vi veliko hodite na koncerte?
Lahko bi več, no, pravzaprav tudi zadnje čase mi niti čas ne dopušča pravzaprav to, ampak kako bi se rekel, prej sem pa kar, no, pač.
Kje pa je čas in pa prostor za glasbo, kdaj poslušate?
Poslušam doskrat tudi, ko berem. Precej pogosto mi je to pač eno tako ozadje, no, in se potem nekako tako sinestetično dopolnjuje, skratka. Drugač pa, ja, kadar imam le čas za glasbo, potem ponavadi bolj bodi si doma poslušam ali pa sam kaj komponiram ali pa kaj tazga. No. Če bi imel več časa, bi gotovo več hodil na koncerte, to je nedvomno.
Literatura, glasba, še kakšno področje, ki ga obvladate, ki vas
zanima?
Ja,
te umetniške področje kar obvladam. No. Sem bil tudi na umetniški gimnaziji kot likovnik, no. Tudi rišem. Skratka, ja, pač od teh manj oprijemljivih, no, zadev sem kar, bi se rekel, lahko spreten. No. Ker konc koncu tudi literaturo sem svoj čas pisal. No. Sej, ne da sem zdaj čist končal in da ne bom nikoli več in tako dalje, samo zdaj res že dok nisem kaj literarnega napisal, ampak te stvari mi grejo.
Ste tudi kje objavili kakšno vaše
delo? Ja, nekaj malega. Aha. Nekih zbornikih pa. Tako, no. Mislim, neka proza je bila tudi nagrajena na enem obalnem dijaškem ali študentskem, mislim, da študentskem tekmovanju. No, in tako. Tako da ja, pač nekaj malega sem objavil tudi pri literaturi. No, pa tako.
Danes smo že govorili o Prešernu, Cankarju, o Vorancu, pravkar pa je minila 100. obletnica oktobrske revolucije, spomnim na oddajo na našem radiju, to je bila oddaja Intelekta, v kateri smo oktobrsko revolucijo označili za najpomembnejši dogodek 20. stoletja. Zdaj o oktobrski revoluciji ne govorim po naključju. To je tema, ki jo tudi vi želite odpreti pa pokomentirati.
Ja, tako, v sklopu stoletnice Ivana Cankarja, se pravi smrti Ivana Cankarja, je mogoče tudi dobro, da pač v povezavi s tem, kaj rečemo, ker konc koncu je bil Cankar sodobnik in ga je tudi politično formiral v mnogo čem podobno obdobje in tudi v podobno smer, kot se je pač konc koncu v Sovjetski zvezi potem realiziralo. No. Tako da ja, in ker je bil odziv leta 2017 na to največji dogodek v 20. stoletju, če smo skromni, je bil razmeroma medel, no, in tudi po domnevno ali pa, kako bi se reklo, samorazumljeno v levih in levosredinskih medijih je bil pač podobno medel, no, tudi v veliki meri poln moraliziranja in pristajanja na nekakšno pač meščansko propagando, ki so se nekateri znali že v tistem času zaprestaviti, no, se mi zdi pač mogoče ja čist dobro, da v tem kontekstu govorimo o tem, kaj ti tudi kultura pravzaprav je en tak pojem, zlasti zdaj recimo, ko spremljamo, kaj se z njo dogaja, skozi katero bi mogoče lahko na novo reflektirali določena obdobja Sovjetske zveze.
V čem je pomen oktobrske revolucije? Orišite nam, no. Pa, kaj nam pravzaprav sporoča danes? Kaj je zapuščina tega obdobja, te revolucije?
Ja, jaz mislim, da pač kar nam sporoča je ravno to, da ne si vendarle brez nekih predsotkov, pač brez te instrumentalizirane demonizacije socializma, vendarle ogledamo 20. stoletje še enkrat in presodimo, če je bilo res tako spodbudno se takrat konc 80-ih tako pač enostavno posloviti od vsega v imenu neke domnevne demokratičnosti. Kajti pač takrat s tem, da se je država odrekla funkciji države, tako rekoč, s tem, da je sebe odvrgla to breme javnega in socialnega in tako naprej, je začrtala vse temeljne smernice, ki so vodile tja, kamor smo danes. Ne gre za neko pač velikansko presenečenje. Lahko bi rekli, da je bila kriza leta 2008 presenečenje, ampak če berete pač kritične, materialistične analize zgodovine, je popolnoma jasno, da kapitalizem brez krize ne more delovati in da je to popolnoma naravno stanje kapitalizma in ne nekakšna anomalija, kot nas pogosto prepričujejo. In skratka, to mogoče od sporočilu oktobrske revolucije. Kar se pa tiče samega pomena, je pa pač to, da se je v bistvu prvič v zgodovini zgodilo, prvič v zgodovini razredne družbe, da se je vzpostavila država, ki je vsaj deklarativno želela služiti človeku oziroma človeštvu oziroma ljudstvu, ne pa pač tistemu razredu, ki je trenutno pač ravno že vladal in izvajal svoje pač izkoriščanje na vseh ostalih. No. In seveda tudi pač ti prvi zakoni, ki so jih takrat recimo v žaru tega navdušenja sprejeli, ki so recimo prvič legalizirali homoseksualnost, ki so legalizirali ločitve, kjer je ženska lahko zahtevala ločitev, ki so pač prepovedali, da bi ženska bila doma izkoriščena za gospodinstvo, ki so izenačili pač oba spola, ki so dovolili abortus. To so bile ene strašno vizionarske zadeve in mogoče zaradi pač ene hladnovojne propagande in ne nazadnje tudi pač te ovčje kože, v katero se je takrat odeval kapitalizem, so za nekaj časa že zveneli mogoče bodi si zastarelo, bodi si nič posebnega. Ampak danes, ko se pač, ko ta ovčja koža odpada z kapitalizma, je pa jasno, da se je takrat ena velika, velikanska stvar dogajala.
Izbrali ste pa Kosovelovo pesem ob smrti Lenina. Prosim, Milan, da jo preberete.
Sredi belih, srebrnih stebrišč ležiš. Dovolj je luči za tvojo dušo. Zaprl si oči, kot da te moti pomladi blišč, ki je razlit preko ravnin. In od vseh krajev gredo ljudje k tvojemu grobu. Njihovo srce pripeva ob zvoku žalobnih stopin. Preko sveta si razprostrt, ki si se zanj boril. Ti si kakor sveta zaliv, morja svoboda in morje ječ. Nekdo je, ki te ne čuti več. Jaz. Vame dahnila je smrt.
Če se strinjata, pa bi te besede kar pustili, da odzvanjajo vetru. Doktor Jež, za končno glasbo po vašem izboru pa ste si zaželeli, izbrali Pilečanko.
Tako je.
To pa povejte, zakaj.
Ja, zanimivo vprašanje, zakaj zdaj ravno to. No, se sem pač rekel, da naj bo kakšna pesem Borbe in dela, na primer Internacionala ali Bilečanka. Pač tukaj danes na kulturni praznik oziroma že po njem najbrž ni, kako bi se reklo, nas ne sme zmest ta kriterij, da je tudi pač zelo lepa pesem, da je estetsko prepričano. Ampak pač tudi konec koncu zaradi svojega pomena, no, in zaradi enega gibanja, ene tudi velike žrtve, ki jo je dalo in je danes to skoraj pač pozabljeno, no, zaradi tega, no, ker bo mogoče koga spomnila na to kaznilnico v Bileči in tudi na siceršnje trpljenje družbeno angažiranih levičarskih pač teoretikov in drugih kulturnih delavcev med drugim, no, v tedani prvi kraljevini Jugoslaviji, ki jo danes nekateri imenujejo demokratična, pa to seveda niti od daleč ni bila. Spet, zaradi pač razvlekljivega pojma demokratičnosti. Če nič drugega, recimo, nobena ženska takrat ni imela volilne pravice. Jugoslavija je seveda ženske tako emancipirala, socialistična Jugoslavija govorim, medtem ko so ponekod na tako imenovanem demokratičnem zahodu dobile pač pravico do upletanja v politiko šele v 70-ih, na primer v Švici. Pač zato sem mogoče zbral tudi to pesem. Skratka, da se je en duh, ki ga je bilo potem pač čutiti v narodnosvobodilnem boju, tudi že prej mogoče zbudil v razmerah, ki so mu bile tudi že prej nenaklonjene in ko je bil mogoče še mal bolj redek, no, kot pozneje. Tako da, ja pač.
Milan Štefe, hvala za vaše interpretacije, odlomkov in pa pesmi.
Hvala.
Upam, da še kdaj. Gost nocojšnjega nočnega obiska je bil Andraž Jež, slovenist, komparativist, doktor znanosti, predavatelj, raziskovalec. In socialist. Hvala lepa za obisk.
Hvala vam.
Lahko noč.
Lahko noč.